Христ, не моли во прежде жизнь с тобою.